jāmaina sēdvietu izkārtojums zālē un jāpersonalizē sēdvietas, bet jau arī sākot tirgot zaļos pasākumus, mēs arī klientiem, kuri ļāva to darīt, pievācām informāciju. Skatoties uz visai gausiem vakcinācijas tempiem vēl pirms kāda brīža Latvijā, bija skaidrs, ka būs šādi ierobežojumi. Protams, saprotot, ka zāles ietilpība tiek samazināta uz pusi, tas ir arī tāds finansiāls izaicinājums, lai gan no otras puses, diemžēl, vairākos mūzikas pasākumos, gan plaši sklaidē, gan arī kameramūzikā, profesionālajā mākslā, mēs neredzam, tāpat kā citviet Latvijā, milzīgu apmeklētāju interesi. Tas nozīmē, ka šo zāles cilvēku pārsēdināšanu paredzot 50% piepildījumu mēs arī varēsim teikt. Jā, mēs jau esam prognozējuši, kā kas būs, un esam gatavi šai situācijai. Ceru, ka šā brīža novēlot pieņemtie lēmumi, kaut kādā veidā arī ļaus mums sabiedrībai kopumā kļūt drošākai pret Covid, un tas var tikai vienīgi veicināt atgriešanos pasākumos.